Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Αλέκο Κουτσογιάννη, είπαμε επίκουρος καθηγητής πολιτικής θεωρίας στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας, καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή της. Να μπούμε στο θέμα μας. Γιατί είχαμε βέβαια έτσι, το γεγονός του θανάτου του Γιούγκερ Χάμπερ μας 96 χρονών, έτσι, πλήρης ημερών, το προηγούμενο Σάββατο 14 Μαρτίου, ένας πολύ σημαντικός διανοητής για την Ευρώπη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Κουτσογιάννη, γιατί ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ βλέποντας τις ειδήσεις όλες αυτές τις μέρες μέχρι και τώρα, πώς τελικά μας φαίνεται τρομερά απόμακρη όλη αυτή η αντίληψη περί διαλόγου, συνεννόησης και ορθολογικού κονσένσους, δηλαδή μια συνένεση για αποφάσεις η οποία προκύπτει μέσα από το διάλογο στη δημόσια σφαίρα. Πώς αυτή τη στιγμή με αυτό που ζούμε, πώς μας φαίνεται τόσο μακρινό?
Ναι, για τον ίδιο τον Χάμπερ μας δεν φαινόταν καθόλου μακρινό αυτό. Καθόλου μάλλον δύσκολο να εξηγηθεί. Ήδη αρκετά νωρίς από την δημοσίευση της ηφηγεσίας του για τη δημόσια σφαίρα και αργότερα στο magnum opus του, τη θεωρία του επικοινωνιακού λόγου, η οποία τέλος πάντων δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, εκεί θέτει τους εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η σύγχρονη επικοινωνία, η σύγχρονη διαβούλευση, ο διάλογος και όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα διενεργούνται με στρεβλό τρόπο. Και διενεργούνται στρεβλά διότι οι όροι της επικοινωνίας και της διαβούλευσης είναι εξ αρχής αντεστραμμένοι. Δηλαδή, αντί να στραφούν στην κατανόηση ως όφυλαν, διότι σε αυτήν την ανάγκη ανταποκρίνονται αρχικά, η επικοινωνία δηλαδή ανταποκρίνεται οντολογικά, θα λέγε κανείς, σε αυτή την ανάγκη, αντί λοιπόν να στραφούν στην κατανόηση, στρέφονται προς την κυριαρχία και την επικράτηση. Αντί να προάγουν την ισότητα, να παράγουν σχέσεις ανισότητας και αντικαθιστούν εν πολλής αυτό που καταλαβαίνουμε ως ορθολογική επιχειρηματολογία με κάτι άλλο, με την ορθολογικοποίηση των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας, με την νομιμοποίησή τους δηλαδή.
Μάλιστα.
Έτσι η ίδια η επικοινωνία που ερίδεται στην πρωταρχική ανάγκη μιας κοινής νοηματοδότησης του κόσμου, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, μετατρέπεται στο αντίστροφό της, σε εργαλείο κυριάρχησης και σε εργαλείο διαχωρισμού. Αυτό βέβαια είναι κάτι που την εποχή του Χάμπερ μας, μέχρι και τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 21ου αιώνα, λειτουργούσε κάπως, μάλλον δεν ήταν τόσο έντονο. Στην εποχή μας βέβαια έχουμε φτάσει σε ένα άλλο άκρο και όπως διάβασα και κάπου έτσι όταν ενημερώθηκα και για το θάνατό του, ο βιογράφος του είχε πει ότι έφυγε βαθιά απογοητευμένος δεδομένης της τροπής που έχουν πάρει σήμερα τα πράγματα, μιας έξαρσης δηλαδή του εθνικισμού και των πολέμων.
Και της ανορθολογικής έτσι τελικά διευθέτησης των πραγμάτων.
Η οποία καταλήγει σε έναν ανορθολογισμό, ναι. Δεν υπάρχει κανένας ορθολογισμός, όπως έλεγε ο Μαρκούζε για παράδειγμα, παλιότερες Ηνωμένες Πολιτείες, επικρίνοντας τον αμερικανικό υπεριαλισμό και τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Δεν υπάρχει κανένας ορθολογισμός στο να λέει κάποιος ότι εμείς θα σκοτώσουμε 10 εκατομμύρια από εσάς, εσείς θα σκοτώσετε 2 εκατομμύρια από εμάς, άρα είμαστε κερδισμένοι. Αυτό είναι, όλα αυτά τα πράγματα είναι τελείως ανορθολογικά σε κάθε περίπτωση. Αλλά είναι περιβεβλημένα όμως με ένα μανδύα νομιμοποίησης. Έτσι, είναι ορθολογικά επιχειρηματολογημένα ακριβώς επειδή δεν, οι σχέσεις κυριαρχίας που βρίσκονται στο υπόβαθρο δεν λέγονται ρητά. Φτάσαμε στην εποχή που
λέγονται και ρητά.
Λέγονται ρητά και δεν υπάρχει κανένα τρόπο να... Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να τα ωρεοποιούμε ή να τα στρογγυλεύουμε.
Ναι. Θέλω να επιμείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτή την αντιστροφή την οποία είπατε, που ο ίδιος εντόπισε εξ αρχής και στη θεωρία του για τη δημόσια σφαίρα, ενώ λοιπόν έκανε αυτή την, ανέπτυξε αυτή τη σκέψη για το πώς λειτουργεί στο 18ο αιώνα η δημόσια σφαίρα μέσα από τη διαβούλευση κτλ. Ο ίδιος βέβαια μετά, όπως είπατε και εσείς, μίλησε για αυτή την αντιστροφή. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να σταθούμε σε αυτή την αντιστροφή και να βάλουμε και το θέμα της, του εργαλειακού νου και της τεχνοκρατικής ιδεολογίας που ίσως εξηγεί αρκετά το πώς τελικά έχουν εξελιχθεί τα πράγματα έτσι. Της κυριαρχίας δηλαδή του εργαλειακού νου και της τεχνοκρατικής ιδεολογίας.
Ναι. Κοιτάξτε, η δημόσια σφαίρα για τον Habermas προϊόντος του χρόνου έχει αλλάξει και μέχρι ας πούμε, τι να σας πω τώρα, μέχρι τον 19ο και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα μεταπολεμικά με το τέλος πάντων σύγχρονο συνενετικό κράτος πρόνοια στην έτσι, εδραίωση των δημοκρατικών ελευθεριών στην Ευρώπη τουλάχιστον. Ο Habermas έβλεπε ότι η δημόσια σφαίρα είναι ένας χώρος, έχει μετατραπεί σε χώρο πραγμάτωσης του κριτικού λόγου. Είναι ένας χώρος προβληματισμού και κριτικού ελέγχου. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση του δυτικού πολιτισμού, την οποία αναγνωρίζει. Δεν είναι πια η δημόσια σφαίρα, τι να σας πω, ένα δημόσιο μνημείο, ένα παλάτι, ένας καθεδρικός ναός, η δημόσια εκτέλεση ενός βασιλιά. Η δημόσια σφαίρα σιγά σιγά αρχίζει και ελέγχει την εξουσία. Είτε αυτός ο έλεγχος προέρχεται από δημοκρατικούς πολιτιακούς θεσμούς, είτε από ιδιωτικούς φορείς ενημέρωσης, οι οποίοι μετατρέπονται στο πέρασμα του χρόνου σε φορείς δημόσιας εξουσίας. Το είχε δει αυτό πολύ
καθαρά. Τα μέσα ενημέρωσης, βέβαια.
Ναι, το είχε δει πάρα πολύ καθαρά ήδη από τη δεκαετία του 60. Έκτοτε αναπτύσσει, πάω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, σταδιακά τη θεωρία του επικοινωνιακού ορθολογισμού, την οποία αντιπαραθέτει σε λειτουργιστικές ή συστημικές θεωρήσεις του κοινωνικού. Τώρα να μην σας πάω σε αυτά, θεωρήσεις τέλος πάντων που είναι περισσότερο συντηρητικές και στραμμένες προς τις συνθήκες διατήρησης και όχι μεταβολής των κοινωνικών συστημάτων. Για τον Habermas, να το πω έτσι πολύ σχηματικά, ο τεχνολογικός ορθολογισμός, ο οποίος δίνει περισσότερο έμφαση στην επίτευξη στόχων και στην επιτυχία, στον υπολογισμό των κινήσεων και την προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων. Αυτός ο εργαλειακός, τέλος πάντων, λόγος δεν είναι συμβατός και μάλιστα αντιστρατεύεται μια άλλη μορφή ορθολογικότητας, γιατί είναι και αυτή η ορθολογική, προσανατολισμένη στην αμοιβαία κατανόηση, τη διαβούλευση και σε κοινές αξιακές συνιστώσεις. Και μάλιστα η δυνατότητα ανταλλαγής ορθολογικών επιχειρημάτων που στοχεύουν σε μια κατάσταση αμοιβαίας κατανόησης και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που για τους κοινικούς επικριτές του μοιάζουν ουτοπικά, είναι πράγματι δύσκολο να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό. Και αυτό, αυτό είναι και μια όμως βασική παρακαταθήκη του Habermas, να μας δείξει ότι αυτά πρέπει, οφείλουμε να τα διατηρούμε ενεργά ερωτήματα, να τα διατηρούμε σε μια διαρκή εκκρεμότητα. Από αυτό το σημείο ξεκινάει και η κριτική σε μια κατάσταση στρεβλής επικοινωνίας. Και ο Habermas μετέφερε αυτό το σχήμα περί της στρεβλής επικοινωνίας στην αντιπαράθεσή του μετερόκλητες μεταξύ τους θεωρίες, όπως τις θεωρίες του μεταμοντέρνου ή μετανεωτερικού, τέλος πάντων όπως το ονομάζουμε, ρεύματος, όσο και σε πιο φορμαλιστικές θεωρήσεις του πολιτικού φαινομένου, όπως εκείνη του Τζον Ρόλς. Εντόπισε δηλαδή τις ανεκπλήρωτες και εξίσου τοπικές, θα έλεγε κανείς, υποσχέσεις αυτών των σχημάτων. Για παράδειγμα, της υπόσχεσης μιας δικαιοσύνης καθαρής από κοινωνικά και ιστορικά συμφραζόμενα. Λογικών δηλαδή κατασκευών που είναι πάρα πολύ λογικές και ωραία και εύκολα αποδείξιμες, αλλά που δεν βάλλονται ιστορικά, δεν εξετάζονται ιστορικά, που δεν είναι αποτελέσματα μιας των πραγματικών συνθήκων επικοινωνίας, της σημερινής δηλαδή δημόσιας σφαίρας. Το ερώτημα, για να το πω απλά, είναι πώς διενεργείται η πολιτική στο πεδίο σήμερα. Αυτό είναι το διαρκές ερώτημα. Με ποιους όρους, να το πω αλλιώς, διενεργείται ο δημόσιος διάλογος, με ποια εργαλεία, με ποιες στοχεύσεις, με ποια αποτελέσματα, πώς τέλος πάντων συζητά μια κοινωνία πολιτικά σήμερα, με ποιο τρόπο το κάνει.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και επειδή εσείς είστε εξειδικευμένος και έχετε ερευνήσει πολύ το θέμα της σχολής της Φραγκφούρτης, μια σκέψη που έβαλε ερώτημα στο θέμα του διαφωτισμού και της γραμμικής πρόοδου. Για να δούμε τώρα αυτή πάλι η σημερινή συγκυρία, πώς τελικά έρχεται να, πώς θα το πω, να φανεί αυτή η αμφισβήτηση της γραμμικής πρόοδου, πόσο τελικά έρχεται να επιβεβαιωθεί τελικά ότι δεν υπάρχει μια γραμμική πρόοδος εδώ πέρα, όπως αυτό που επαγγελόταν ο διαφωτισμός, ότι θα μπορούμε να διευθετήσουμε τα ζητήματα ορθολογικά και αυτό, και πάμε πάντα από, από ένα κακό σε ένα καλύτερο, 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 και σαν να είναι έτσι διασφαλισμένη η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου. Πόσο έντονα αμφισβητείται αυτή τη στιγμή αυτό και πόσο εύστοχη τελικά ήταν αυτή η κριτική?
Κοιτάξτε, ο Χάμπερμας ήταν, υποστήριξε ένθερμα αυτό που ονομάζουμε διαφωτισμό, ναι, το διαφωτιστικό πρόταγμα.
Σωστά.
Το οποίο, και το υποστήριξε ένθερμα, εδώ επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση, ακριβώς επειδή δεν ήταν γραμμικό. Ακριβώς επειδή παρουσιάζει όσο οφείλει να κάνει πολλά σκαμπανεβάσματα στην ιστορία. Έχει άλλες φορές έχει ένα προοδευτικό χαρακτήρα και άλλες φορές έχει ένα πιστοδρομικό χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς είναι το διαφωτιστικό πρόταγμα. Η διατήρηση μιας συνεχούς διερώτησης για το πού πάμε. Αρνήθηκε, για παράδειγμα, η διαφοροποίησή του με τα άλλα μέλη.
Τα άλλα μέλη βέβαια μίλησαν για τον διαφωτισμό ως, ας πούμε, μια αντίληψη γραμμική. Γι' αυτό είπε, η γραμμικότητα αφορούσε τα άλλα μέλη και την, και την κριτική του στο διαφωτισμό. Mm-hmm.
Ακριβώς εκεί άσκησε και την κριτική του. Προσπάθησε να απομακρυνθεί από τις πεσιμιστικές, πώς να το πω έτσι, προδιαθέσεις των Χοροχάιμερ και Αντόρνο. Ο Μαρκούζε, βαθύτερα πολιτικοποιημένος και πιο υποψιασμένος, είχε το μεταξύ παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επέστρεψε στη Γερμανία για να βοηθήσει την επανείδηση του Ινστιτούτου. Ο Χάμπερμας εγκατέλειψε σταδιακά αυτές τις πεσιμιστικές, να το πω, προβλέψεις για το που πάει ο διαφωτισμός, ότι αυτή η γραμμική, τέλος πάντων, εξέλιξη δεν έχει κάποιο έρμα. Απέφυγε επίσης το περίφημο παράδειγμα της παραγωγής, όπως το ονόμασε, ενός στενού, δηλαδή, οικονομισμού που διέπει την εξήγηση και την κριτική της κοινωνικής πραγματικότητας. Δεν ήταν ο μόνος που το έκανε αυτό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια ακριβώς στιγμή, αρνήθηκε να δει στην εποχή του εργαλειακού ορθολογισμού, της τεχνολογικής ορθολογικότητας, στη σύγχρονη δηλαδή εποχή, το τέλος του διαφωτιστικού προγράμματος.
Προτάγματος.
Mm. Αλλά ξεκινάει αυτή τη συζήτηση με βασική στόχευση, εκείνη η συμβολή του, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, ξεκινάει αυτή τη συζήτηση με βασική στόχευση τη συγκρότηση ενός πεδίου ορθολογικής κριτικής, επικοινωνιακός λόγος, που θα ήταν όμως, κατά τη γνώμη του, και πολιτικά βιώσιμο αυτό το σχέδιο. Βιώσιμο εννοώ υπό τις συνθήκες των σύγχρονων αστικών κοινωνιών. Εξού και η ένθερμη υποστήριξή του στο ευρωπαϊκό όραμα.
Πίστεψε
πολύ στην Ευρώπη ο Χάμπερμας και απογοητεύτηκε ικτρά, είμαι απολύτως βέβαιος, από το που πάνε τα πράγματα. Στο περίφημο βιβλίο του «Αχ Ευρώπη», το οποίο είναι τα τελευταία του, της ύστερης περίοδου, το οποίο δημοσιεύτηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 2008, θεωρούσε ότι μια εις βάθος όμως πραγματική ενοποίηση του ευρωπαϊκού κόσμου, ακολουθώντας το διαφωτιστικό πρόταγμα, ενοποίηση σε όλα τα επίπεδα, και στο οικονομικό και στο πολιτικό, μια ενιαία, ας πούμε, εξωτερική πολιτική, θα λειτουργούσε ανασχετικά στην άνοδο του εθνικισμού, από τον οποίο άλλωστε υπέφερε και η χώρα του. Ο περίφημος, δηλαδή, πατριωτισμός του συντάγματος, για τον οποίο συχνά γίνεται λόγος, αναφερόταν στο Σύνταγμα ως ένα καταγεγραμμένο χάρτη της γερμανικής συνοχής, της ενότητας, ως αποτύπωση του γερμανικού πολιτικού ήθους και όχι ως χάρτη που κατά περίπτωση μπορούμε να εξετάζουμε αν παραβιάζεται ή αν τηρείται, με τυπικό δηλαδή τρόπο, ούτε ως χάρτη που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την ίδια την έννοια του έθνους. Αυτές ήταν οι υπεραπλουστεύσεις που κατά καιρούς έτσι κυκλοφορούν και δεν είναι παραγωγικές, δεν βοηθούν.
Ήδη απαντήσατε σε μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Μάλλον απαντήσατε με αυτόν τον τρόπο για ποια θεωρείτε τη σημαντικότερη του συμβολή στην ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη και διανόηση. Μάλλον αναφέρεστε λοιπόν σε αυτό, στην θεωρία της επικοινωνίας, στο πώς, ας πούμε, έχει νόημα να υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες και αυτόν τον τρόπο για να διευθετούμε τα κοινά πράγματα, τα δημόσια πράγματα.
Mm-hmm. Κοιτάξτε, η συμβολή του ήταν, είναι πολυσχηδής, είναι τεράστια σε όλα τα πεδία και δεν περιορίζεται στα ευρωπαϊκά γράμματα, όπως συμβαίνει άλλωστε με στοχαστές αυτού του διαμετρήματος. Και εδώ θα εξαιρέσω κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις του που είναι και εύκολο να παρανοηθούν, όταν για παράδειγμα υποστήριξε τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς, ναι, στον πόλεμο του Κωσόβου.
Ναι, ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Υπήρξε ένας από τους επιδραστικότερους στοχαστές σε όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών. Ήταν με αυτή την έννοια ένας πολύγλωσσος στοχαστής. Μπορούσε να κινηθεί με ευχέρεια στα πεδία της πολιτικής φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, mm-hmm, της γλώσσας. Και ο θάνατος του σηματοδοτεί, αν θέλετε, και το, ναι, τέλος ενός ανθρωπότυπου, εκείνου του καθολικού στοχαστή.
Μάλιστα.
Βέβαια αυτός ο τύπος, ο ανθρωπότυπος, δεν τελειώνει, και πρέπει να το πούμε αυτό τυπικά, με το θάνατό του. Απλά είναι οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες που δεν ευνοούν την εμφάνιση τέτοιων ανθρώπων.
Ναι,
και
ναι,
είναι,
ναι,
και το επίπεδο εξειδίκευσης.
Σωστά.
Των κοινωνικών επιστημών τόσο καθετοποιημένο που είναι πλέον αδύνατο να ελεγχθεί με στοιχειώδη επάρκεια από ένα πρόσωπο. Είναι οι συνθήκες διαφορετικές. Με το θάνατο του Χάμπερμας τελειώνει και τυπικά, αν θέλετε, μια εποχή.
Mm-hmm. Κλείνοντας, να μας πείτε έτσι λίγο για την πρόσληψή του στην Ελλάδα. Και να δούμε εδώ ποιον το αποτύπωμά του.
Κοιτάξτε, ο Χάμπερμας ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στον αγγλοσαξονικό κόσμο, ίσως και λιγότερο από ό,τι στη χώρα του την ίδια, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία, λιγότερο στη Γαλλία, mm-hmm, και στα καθημάς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που ασχολήθηκαν με το έργο του, δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το πιο σημαντικό έργο του, το δίτομο, η θεωρία του επικοινωνιακού λόγου, δεν, ναι, μεταφράστηκε στα ελληνικά.
Δεν έχει μεταφραστεί ποτέ. Ούτε από σπάσματα, νομίζω,
ναι,
ούτε από σπάσματα ή κάτι,
όχι,
τέτοιο,
όχι,
τίποτα.
Ένα κείμενο που επίσης θεωρείται ένα από τα πιο κομβικά έργα του, με τον τίτλο «Το πραγματικό και το ισχύον», δημοσιεύτηκε, μεταφράστηκε, και ήταν και καλή μετάφραση από ό,τι θυμάμαι στα ελληνικά, αλλά δεν βγαίνει πια, δηλαδή εγώ, φανταστείτε, δεν το βρήκα σε κανένα βιβλιοπωλείο, έπρεπε να πάω σε μια βιβλιοθήκη, δεν επανεκδόθηκε ποτέ. Στην Ελλάδα δεν έτυχε της αποδοχής που θα του άξιζε, είναι η δική μου γνώμη, πλην συναδέλφων έτσι και άλλων ανθρώπων που είδαν το έργο του πιο θετικά. Για πολλούς διάφορους λόγους που αφορά, ξέρετε, τις αγκυλώσεις της ελληνικής ακαδημαϊκής διανόησης, mm-hmm, που αφορά τις συγκυρίες της εποχής, για χίλια δύο πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Χάμπερμας θα άξιζε να μελετηθεί περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό που έτσι και με τα θάνατον θα μείνει περισσότερο στη θεωρία του δεν είναι τόσο το στοιχείο της διαβούλευσης όσο το στοιχείο της επικοινωνίας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν δούμε σήμερα πώς εξελίσσεται κατάσταση στο χώρο της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, στο χώρο της επικοινωνίας των ανθρώπων, εκεί θεωρώ ότι η σκέψη του, επειδή είναι αυστηρή και πειθαρχημένη ως Γερμανού φιλοσόφου, ως κλασικού Γερμανού φιλοσόφου, έχει πολύ ψωμί να μας δώσει, έχει πολλά πράγματα δηλαδή να προσφέρει ακόμα, να αποτελέσει δηλαδή μια αφετηρία για περαιτέρω έρευνα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε γενικώς για όσα μας είπατε και για το πολύ διαφωτιστικό έτσι πλαίσιο που δώσατε, για να συνειδητοποιήσουμε, για να κατανοήσουμε ποια ήταν η συμβολή του, γιατί είναι ένας σημαντικός φιλόσοφος και τι μένει τελικά από αυτόν και τι πάμε παρακάτω και τι πάει και παρακάτω. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κουτσογιάννη.
Εγώ,
να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ, και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και για την πρωτοβουλία να πούμε δύο πράγματα για τον Χάμπερμας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
καλά.
Πάρα πολύ.
Και εγώ, γεια σας.
Γεια σας.